Nation, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha novembar ee sanadka 2020 ee tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. efemyada geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda subaxnimo. waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdiaxmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland oo iska kaashanayo mashruuc dhaqaale lagu siinayo in ka badan 26,000 oo qoys oo beeraley iyo xoolo dhaqata ah.
mashruucan ayaxa oo muddo 6 bilooda soconaya, runtiina ay dowladda federaalk iyo dowladda puntland iska kaashanayaan. mashruucaasi wuxuu ka fulayaa 14 degmo oo puntland ka tirsan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda ingiriiska oo shaaca ka qaaday inay kordhinayso miisaaniyadda milatariga iyo guud ahaanba wasaaradda difaaca ee dalkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlayso saameynta ganacsiga uu internetka ku yeeshay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
hogaamiyaasha 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo shirkooda sanadlaha uu sabtidii shalay u furmay ayaa toddobaadkan ka doodi doona sidii ay ula tacaali lahaayeen aafada COVID-19 oo sababtay hoosudhaca dhaqaalaha iyo sidii ay u maareyn lahaayeen kasoo kabashada marka ay xakameeyaan xanuunka coronavirus. shirka oo socon doona 2 maalmood ayaa waxaa furay boqorka dalka sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis oo sanadkan uu dalkiisa martigelinayo. hogaamiyaasha 20 dal ayaa shirka kaga qayb galaya qadka laysku arko ee zoomka iyagoo raacaya tilmaamaha caafimaadka ee xakamaynta coronavirus. Salmaan oo 84 sano jir ah ayaa khudbadiisa furitaanka ku sheegay baahida loo qabo in si isku mid ah loo helo agabyada lagula dagaalamayo coronavirus oo uu ku jiro tallaalka. ajendaha ugu sarreeya ee shirka ayaa ah u iibinta iyo qaybinta tallaalka caalamiga ah, dawada iyo baaritaanka coronavirus ee dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyo, kuwaasoo aan awoodin inay iibsadaan. midowda Yurub ayaa sabtidii shalay ugu baaqay dalalka G20 ku jira in 4.5 bilyan ay arrimahaasi ku maalgeliyaan si loo caawiyo dalalkan awoodin tallaalka iyo dawooyinka lagula tacaalayo coronavirus, iyadoo halkudhiga sanadkan ee shirkana uu yahay xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee lagula dagaalamayo xanuunka COVID-19. kooxda Daacish ayaa sheegatay weerar darsana gantaalo ah oo ay ku dhinteen 8 ruux, 130 kalena ay ku dhaawacmeen oo sabtidii shalay lagu weeraray bartamaha caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul, sida laga soo xigtay hay-adda CITE ee dabagalka ururada jihaadiyiinta. taariikh Areen oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in gantaalada oo laga tuuray dhabarka 2 gaari ay ku dhaceen 2 goobood oo kala duwan oo caasimadda. mid ka mid a gantaalada ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Kabul, laakiin wax khasaare ah ma uusan soo gaarsiinin shaqaalaha, sida uu barta Twitterka ku soo qoray mid ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda. horaantii toddobaadkan 3 nin oo hubaysan oo ka tirsan kooxda Daacish, kuwaas oo isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyey jaamacadda Kabul, waxayna ku dileen 22 ruux oo badankood ahaa arday u dhalatay Afghanistan. safiirka Iran oo isagana xilligii uu weerarka dhacay ku sugnaa dhismaha jaamacadda ayaa ka badbaaday. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa nageynta.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal oo warkii dunida noo akhrinayay. aan ku bilownay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayaa iska kaashanaya barnaamij dhaqaalo lagu siinayo muddo 6 bilood ah 26 kun oo qoysas oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah kuwaasi oo ayaxa uu ku habsaday bariga Soomaaliya u baabiyay dalagii ay barteen iyo dhulkii xoolo dhaqatadaasi ay ku sugnayeen wasiirka shaqada shaqaalaha iyo sidoo kale dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Jaamac Faarax Muuse ayaa hadaba uga waramay barnaamijkan iyo faa'iidada uu leeyahay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waxa ay ka helayaan wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf
mashruucan ayaha oo mudalix bilooda soconaya runtiina ay dawladda federaalka iyo dawladda Puntland iska kaashanayaan shucaasi wuxuu ka fulayaa 14 degmo oo Puntland ka tirsan wuxuu target gareynayaa ama caawinayaa ilaa 26 kun oo qoys waa dadka deegaanada ayuu waxyeeleeyay gaar ahaan dadka beeraleyda iyo dhulka miyiga barnaamijkaasina uu socdaa hadda
wasiir mashruucan imisa qaybada ayuu ka kooban yahay
mashruucan laba qaybood buu ka kooban yahay qayb maxay uu ka kooban yahay oo ah ay fulinaysa wasaaradda beeraha iyo deegaanka oo ah la dagaalanka ayaxa iyaga laftooda iska kaashanayaan wasaaradaha federaalka ee beeraha iyo wasaaradda maxaytay Puntland runtii wuxuu saabsan yahay la dagaalanka ayaxa waxaa qayb ka ah oo fulinaysa hay'adda FAO qaybtan oo ah dadkii ayuxu waxyeeleeyey oo dhaqaalahoodii u baabiyey deegaankii uu ka cunay xoolihii iyo dhaqaalihii iyo wuxuu dhahay hoos dhacan iyo beerihii waa qayb ku saabsan in dadka dhaqaalahooda maxay tahay la soo kabo wuxuu ku saabsan yahay cash transfer ama in xoogaa lacaga dadka lagu caawiyo si nolol maalmeedkoodii ugu kabaan ay ugu kabaan wixii ay u hayeeyay qoyskii dhaqaaladan ilaa $60 bishii 26 kun qoys muddo 6 bilood ah arintaa waxa ka wada shaqeynaya hadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee ciyaaraha dawladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda WFP oo shaqadeena hadda way socotaa barnaamijkii uu dhaqaaqay shaqaduna way bilaabantay insha Allah waxaanu rajaynaynaa inuu wax weyn ka beddelo ama wax ka toro dadkii way xayeeleeyay noloshooda iyo dhaqaalahooda insha Allah
way muxuu faa'iido u yahay marka dadka oo ay xaq u sameeyay beerahoodana u baabiyay
faa'iido weyn buu leeyahay dadkan dhulki daaqay xooluhu ay daaqayeen ayuu cunay oo xayeeleeyay beeri buu ka cunay oo wax ka baabiyay dadkuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahan iyo beeraha tii xoolaha iyo beeraha ku tiirsanaayeen dhaqaalihii ay heli jireen ka soo geli jiray xoolaha iyo beeraha dhaawac uu geystay wuxuu shucaana waxa loogu talagalay dhaawacaas waa uu geystay xagga dhaqaalaha inuu ka kabo dadka oo reerkii beer lahaa hadii beertii ay wuxuu ka cunay in laga caawiyo laba dhinac oo dhinacna ah dhinaca la dagaalanka ayaxa waa ixii loo dagaalamo si ay ixii loo yareeyo waxyeeladiisuna meesha uga baxdo dhinacna dhaqaalihii reerkaas ka lumay ee xagga beeraha bishii uga soo geysteen ama bishii ay ka heli jireen in laga kabo xoogaa dhaqaale iyo lacag la siiyo marka taas waxay u suuragelisaa in reerka noloshiisii ay muddo socoto oo maaragtay ama ay soo kabanto waxaanu rajaynaynaa in intan oo keliya aanu barnaamijku ekaan waqtiyada soo socdana kanu facebook kuwaad noqdo muddo 6 bilood ah insha allahuna sanooyinka soo socda haddaba ayuxuna inta uu soo badanayo runtii dhibaato weynna uu ku hayo dadka iyo deegaamada iyo beerahaba in aanu helo barnaamijyo kale iyo mashaariic kale ina waanu rajaynaynaa insha allah marka aad iyo aad faa'iido ugu leh
intaad dadkan lacagta u qaybinayseen wasiir soo kama fiicnin in hay'adaha ku takhasusay ama ku shaqada leh beeraha inaad dadkan uga dhameysaan sidii beer ay u beeran lahaayeen iyo waliba shaqooyinka beeraha si dadkan beerahooda dib loo soo kabo
wallahi way fiican tahay taasi laakiin taas waxaan u maleynayaa waa long term waa arrin emergency ah oo hay'adaha hadda taagan iyo beeraha waxa la yeelay u baahan dadka laga kabo oo dhaqaale laga caawiyo waayo dadka beeraleyda markii hore dhaqaalahoodu runtii maana fiicnayn qalabka isticmaalayaan tiknoolajiyada isticmaalayaan dhinaca beeraha waxa laga yaabaa inay aad iyo aad u liidatay oo markii hore ay hoosaysay taas oo ay ugu sii darsantay in ay xuno wax yeelayo aad garan kartaa qoyskaas ama maxay tahay dadkii beeraha ku tirsanaa sida uu dhaqaalahoodu noqon karayo tani marka waxay ka caawinaysaa dadka in baahida degdeg ah ee taagan ee xagga dhaqaalaha in ay ka kabto beeraleyda
waxa ka faa'iideysanaya walaal in ku dhow 26 kun oo qoys marka sidee loo soo kala xulay dadkaas
meelaha magaalooyinka waaweyn ee dhulka urban ka ah ganacsiga iyo xogaa nolosha ay ka jirto mashruucani inta badan ma target gareynayo target gareynaya dhulka ruralka ama dhulka inta badan baadiyaha iyo beeraha marka si exactly dadkii saxda ahaa ee dhibaatooyinka ay gaadhay loo xulo wasaaradu waxay arinta kala shaqeysay kala shaqeeyay wasaaradda beeraha runtii aan kala la tashanay deegaanada laga fulinayo ee mashruuca gaar ahaan gudoomiyasha degmooyinka iyo maayarada dhulka uu khuseeyo gudiyada deegaanka odayaasha iyo bulshada deegaanka joogta ayaga ayaa markaa iska soo dhexulayay maxayta waxyeelada ayuu ay gaadhay iyagana xogaal u ahaa liiska ayuu noo soo gudbiyaan ayuu soo gudbiyaan wasaaradda ayuun baan anagu qaadanaynay saas baan anagu ku abruuf gareynaynay markaa sidaas baanu ku xulaynay insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada shaqaalaha iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Jaamac Faarax Muuse oo u waramay wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Soomaaliya ayaa internetka waxa uu ka mid noqday waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha dadka sida dunida inteeda kale laakiin waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiyo badan oo qarka u saaran in daraadii ay u burburaan ganacsato badan oo ka shaqeysatay iibinta buugaagta ayaa hadda sheegaya inuu aad ugu yeeshay saameyn lixaad leh waxayna qaarkood sheegayaan inay lumiyeen macaamiil badan oo ku xirnaa sida uu warbixinta ku soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow
Shaniin Faarax waxa uu hareerta wadada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho uu ku iibiyaa buugaagta la akhristo ganacsigiisa ma laha dhaqdhaqaaq xoogan oo wanaagsan oo waxaa saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada casriga gaar ahaan internetka Shaniin waxa uu hoos u dhaca ganacsigiisa iibinta buugaagta oo la xiriirinaya dad fara badan oo wax ka iibsan jiray oo hadda qadka internetka si bilaash ah buugaagta ugala soo dega
marka buugaagta hadda waxaan waa gadnaa laakiin waxyaabo badan oo nagu soo darsay ajirto oo intii hore aan gadi jirnay iyo hadda beeca socdo waxyaabo badan aan nagu soo kordhay marka waxyaabaha nagu soo kordhay waxaa ka mid ah waagii hore internet ma jirin hadda waxa waa buuga hata waa ilaalinaa nina sawirana internet uu ka soo dejisanaa internetka waxyaabo badan uu noo dhimay waagii hore waxa waa internet ma jirin nin labo buug iska qaata nin hal buug iska qaato waa ku nabad qabnay anaga
Ibraahim Umar waxa uu ka mid yahay dadka buugaagta kala soo degay internetka ee jecel in halkaas ay ka akhristaan waxa uu fiyowada u sheegay inuu ku qanacsan yahay jidkan oo ka fududkii hore oo buugaagta gacanta lagu qaadi jiray
buugaagta kala soo degay waxa tahay in buugaagta markasta ay kuwa la heli kale ka yihiin internetka balse goobaha aan buugaagta lagu iibiyo aan marmar qaar ku suurto gelin in buug kasto aad jeceshahay aad ka heshid sababta kale waxa tahay marka aad internetka kala soo degtid buugiska waa hawaay wax ajaabkaas ku qaadin karto mobilka ku qaadin karto laakiin buug aan u baahanahay inaan akhriyo meelaha goobaha shaqada lama aadi kari sidoo kale baabuurka ku madax akhrisan kari sidoo kale laakiin internetka marku kala soo degtid wax dhan way ku sahlan tahay
marka laga yimaado dadka ku xirmay internetka ee buugaagta kala soo dega waxaa jira kuwa kale oo aaminsan in buugga la iibiyo uu ka wanaagsan yahay kan qadka laga soo dejiyo sida Saara Cali Yuusuf oo Muqdisho joogta ay v o eda u sheegtay
ani ahaan waxaan jeclahay inaan iibsado buugaagta maxaa yeelay taleefoonka markaan ku shubto casharada mise bdf ahaan laygu soo gudbiyo casharada waxay iga dhibaayaan indhaha oo ma akhri kara marka badanaa ani waxaa iibsadaa buugaagta lagu iibiyo maktabadaha saa u akhristo oo xaafadayda u dhigto ani ahaan waxaan jeclahay buugaagta ka sheekeynayo taariikhda inaan iibsado si aan u ogaado wax badan oo aan ogeyn
Shaniin Faarax ayaa sheegaya in mararka qaar ay ku qasban yihiin in buugaagta qaar ay ka soo bixiyeen ama in ka hooseysa ay dib u sii iibiyaan kadib dhowr maalmood marka ay la soo gudboonaadaan suuq la'aan iyo inay waayaan cid wax ka iibsata
waa sembir horta waa marna waa dhacdaa oo mar adiga ay dan badan ku haysaa maanta waxaad buugta ku xiraysaad u baahan tahay maxaa jira dha wixii xamaali waad daldalay laamigaa fadhisaa oo daldalay waa dada kula shaqeeya waa daldalay waa qasab inaad wax gado مرمر خسارة أنا تقطع ودوه هذا برجع برجع ده محمد لقى جذنن مداس نوعنا هاي ستان نفتر كذا
كل جي ما ده إن إنترنت كهو وحبذا مكسو كردية نلاش الصومالي ده haddana dhinaca kale waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiyo badan oo ka mid yahay ganacsiga iibinta buugaagta oo dad badan ay ku noolaayeen. Cabdiciis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdiciis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
kamida dhalinyarada magaalada Boosaaso oo ganacsigii uu horay u lahaa uu ka qasaaray kadib markii suuqa Boosaaso uu dabka kacay uu uga gubtay ayaa waqtigan bilaabay ganacsi uu dhaqaale badan ka sameeyo ka ganacsiga qudaarta qaybaheeda kala gidisan ayaa uu ganacsadahan waqtigani kaga faa'iiday sidii horay uu ahaa Faadima Yasiin Jaamac ayuu hadaba ugu waramay magaalada Boosaaso
Badri Maxamed Khadar muddo 3 sano ah ayuu ganacsigiisa u bedelay inuu khudaarta noocyadeeda kala gidisan ku iibiyo suuqyada waaweyn ee ay dadku ka adeegtaan kadib markii uu dab ka kacay suuqa Boosaaso uu ka burburiyay goob ganacsi oo halkaa ku lahaa
ganacsanayay shopping ka sida waxyaalaha la yiraahdo barafoonada oo carfo baan ka ganacsanayay waxaan fadhiyay suuqa weyn oo Boosaaso oo hadda ka hor gubtay baan fadhiyay dabku iga raacay maana calfan ka dambe waxaan bilaabay inaan ku biiro gaargacankaas u dayo oo noocan haddii uu jeedo aanu ganacsado
waayo waxyaabaha ibis maxaa kamida
waxa kamida xabuubta kamida waxa kamida batiiqa kamida waxa kamida qaraha kamida adu qudaar nooc walba noocii noqoto wada shaqeyn baan naga dhaxaysaa suuq waxay keensadaan baan aniga sidaan oo kale u gadaa hadda aan gadayo goobii hadal walba shacabkaas aanu qoseeyo oo shacabkan la doonta meeshi wax laga gadanayo aniga dantayda ah hadda waxaan ka soo baxay suuqii weyna oo suuqa qudaarta lagu gado jirnyaanyada baradhada intaba wax walba lagu gado jiraan ka soo baxay hadda waxa weeye dantaydan soo fiirsaday meesha bulshada wax iga gadanayaan bas la soo dhaamtay marka suuqa kaluunka hadda imid
hal abuurka ganacsi ee uu ku shaqeysto ayuu sheegay in qiimaha iyo habka uu wax u iibinayaba inay yihiin kuwa ka hooseeya sicirka suuqa wax looga iibsado
hadda waa la iibsanayaa waayo waxa weeye waxna waa qaali waxna waa raqiis wixiga marka waxa weey bulshada la shaqeynaya waan xaraasay aniga waan ku xisaabtamayna wixii qasaaroban waa loo sheegaya wixii soo faa'iido u soo baxana waa la tusayaa waa loo sheegaya waan ku xisaabtamayna ha maasha Allah nolol maamadkayga waa ka hela macnaa kuma anqadi alxamdulillahi rabbil alamin ilaahi ba mahad waa maskax aniga aan leeyimid weey macnaa waa hool aniga aan wato weey wax qof ugu dhalin ma aha waxa qof ka soo qaatin ma aha waa aniga mashruuci gaar ah weey oo ogtiin galay in naftayda ku maal mariyo
ganacsiga Badri ma aha mid leh goob loogu hagaago waxaase uu kalsooni ku qabaa inuu sidan ku najaxayo
suuqan ku yibi jiray markaa saas dartay suuqii baan fahmay waxa iskeen waayay kiradii iyo wadooyinkii luqiyadii cariirkii baa batay okay markaa nafteyda waxaan oo tiro galay inaan sidan ku bixiyo sidaas ayaa igu faa'iido badan siin iyo xoolo diblo aadan ma qabiyo cidna is qabsan meeyno banaankaygan maray sidaan ilaa hadda 3 sano ku jiraa tabaan suuqa dad gashay inaad hesho waa macquul waayo wax walba waxay rabaan raadin aniga waa jiraan suuqa qudaarta hoolka weyn subaxii hal saac aan soo galaa kelinka dambe adeegyada ilaa 6 saac iska nastaa ilaa 9 saac oo galinimo casiradii baan soo baxaa waxaan qaban galo markaas aan qabtaa
waxaa jira dhalinyaro badan oo nolosha qoysaskooda ku dabira ganacsigan wareega kuwaasoo mararka qaarkood hela fursado ganacsi oo aysan ku khasaarin Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Dowladda Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay kordhinayso miisaaniyadeeda militariga iyo guud ahaanba wasaaradda difaaca arrinkan ayaana imaanaya iyadoo Ingiriiska uu ka baxayo midowga Yurub waxayna iska bedelayaan heshiisadii militariga ee Yurub iyo Ingiriiska wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray
Raiisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo qaab muuqaal ah kula hadlay baarlamaanka ayaa sheegay in dhaqaalihii militariga ee sanadihii ugu dambeeyay sida joogtada ah loo jiray inuu khatar ku yahay amaanka dadweynaha Ingiriiska.
The international situation is now more perilous and intensely competitive.
Xaaladda imika caalamku ku sugan yahay waxaa ka jira tartan xoogan ilaa wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobay. Wax kasto aynu sameynayno dalkeena shaqo kasta, ganacsi kasta, xataa sida aynu u adeegno ama cunto u iibsano, waxay ku xiran tahay amni siyaasi ah, duulimaadyo ammaan ah, xarkaha kaybalka ah ee badda hoos mara oo ammaan ah, internet shaqaynaya xoog leh ayaa loo baahan yahay.
Safe air corridors, reliable undersea cables.
Boris Johnson oo ku dhawaaqay 22.8 bilyan oo gini oo lagu kordhin doono miisaaniyadda kaabayaasha milatariga ee Ingiriiska ayaa sheegay in dalku noqon doono waddanka ciidamada badda ugu tayada wanaagsan Yurub. Waxa kale oo ku ballan qaaday 2 bilyan oo gini oo lagu horumarinayo daraasaadka qalabka milatariga oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha casriga ah ee dagaalka. Waxa kale oo uu sheegay inay sameyn doonaan qalab leh garashada aadanaha iyo hay-ad ka shaqeysa sahaminta iyo difaaca hawada si loo ilaaliyo khataraha isa soo taraya ee isticmaalka khalkhalinta aaladaha ku shaqeeya internetka iyo elektroonikada. Dawladdu waxa ay sheegtay in maalgelintani ay macno u sameynayso ujeedadooda inay Britain noqoto dowlad caalamka ka dhex muuqata kadib marka ay ka baxaan midowga Yurub. Dhaqaalaha lagu kordhiyay miisaaniyadda wasaaradda difaaca qaar ka mid ah madaxda Ingiriiska ayaa isweydiisay meesha uu ka imanayo iyadoo dhaqaalaha waddanka uu liiqliiqanayo sababo la xiriira xanuunka coronavirus ku keena ee COVID-19. Dowladdana waxaa laga filayaa meesha ay dhaqaalahaasi ka keenayso inay sheegto.
Mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo intaasi nooga soo diray magaalada London Ahmed iyo anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Ana sidoo kale isku soo gudbinay dhinaca falsafada Bashir Abikar Cabdullaahi. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Magaalooyinka Sydney iyo Melbourne ee caasimadaha u kala ah labada gobol ee ugu waaweyn uguna dadka badan waddanka Australia ayaa xuduudahooda dib loo furayaa dhowaan sida ay dowladda Victoria sheegtay iyadoo labadaasi gobolna ay muddo kala xayirnaayeen. Haddaba wariyaha V O ee Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa kala sheekeystay Cabdiraxmaan Maxamed Ducaale oo muddo badan ku noolaa magaalada Sydney. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
Magaalooyinka Sydney iyo Melbourne oo caasimad u kala ah labada gobol ee dadka ugu badan ay ku nool yihiin waddankan Australia waa gobolka Victoria iyo gobolka New South Wales ayaa xuduudahooda dib loo furayaa dhowaan sida ay dowladda Victoria sheegtay iyadoo labadaasi gobolna ay muddo kala xayirnaayeen. Gobolladan Victoria iyo New South Wales ayaa muddo 100 sano ka hor sidan oo kale ay xuduudahooda u kala xirteen inkastoo hadda cudurka COVID-19 awgii xuduudahan loo kala xiray. Haddase waxaa la qorsheynayaa in dib loo furo maalmaha soo aadan. Haddaba Sydney waxaa muddo ku noolaa Cabdiraxmaan Maxamed Ducaale oo loo yaqaan Ujugaze. Waxa aan weydiiyey dib u furidda labadan gobol iyo faa'iidada shacabka u leeyihiin.
Waayo waxaan ognahay horta labada gobol waa laba gobol oo deris ah ayna ku nool yihiin populationkii Australia bar kala boro bar ay ku nool yihiin labada gobol oo tiradii dadku u badan tahay labada gobol. Tirakoodka ugu dambeeya aan filayo in Australia population ku nool yahay 25 million. 25 million ilaa 15 million oo kamid wax ku nool yihiin labada gobol. Waxa ka dhaxay dhaqaaq dhaqaale oo ganacsi soo socod wax ka dhaqaya mid maamul waxyaabo badan ayaa dhexmara. Waxa kaloo labadooda isku sii xiraya caasimada dalka oo ah Canberra ayaa waxa ku dhex taalaa maamul goboleedka New South Wales. Taas markaa waxa kalifaysaa oo waxaanu ognahay in kulliba ay xiriir ka dhexeynayo wada shaqeyneed oo aada u badan caasimada hay-adaha ku yaala caasimada ama xafiisyada dowladda ee caasimada ku yaala iyo caasimadii kale ee gobollada. Marka taasina haddii dhexnimada jirto suurtoobi mayso.
Soomaalida kala degan Sydney iyo Melbourne ayaa iyaguna kala xayirnaa muddadan ay xirnaayeen labadan gobol.
Ibrahim koley Soomaalidu laftigeedu waxay ka mid tahay bulshada degan labada gobol ama labada maamul goboleed oo bulshooyinka kale ee degan ayay la ahmiyad tahay oo koley sida wax u saameeyaan bay iyaguna u saameynaysa guud ahaan. Laakiin haddeen eegno hadday jiraan waxyaabo khaas oo Soomaalida iyada gaar u ah waxa weeye kulley sidan hore u soo sheegnay labadan gobol waa labada gobol oo darisa weeye. Soomaalida markaa deganina dee gobolada kale kuwa degan way isaga dhow yihiin oo laftigoodii waxyaabo badan baa ka dhexeynaya. Markii hore degitaankii Australia la degayey waxay ahayd Soomaalidu labadii gobol ugu horreeyay degtada ama Soomaaliyeed waxaan filayaa ninkii ugu horeeyay ee yimaada Australia oo ahaa Cabdullaahi iyo Laalaan Xristey oo degitaan dega markaadaya way jirtay Soomaalidu iman jiray oo sii maanaa oo noqon jiray laakiin qof ruux dega waxa ugu horeeyay deegaanka sameystay Cabdullaahi ayaale oo degay magaalada Melbourne laakiin koox Soomaaliyeed oo meel degta waxaan maanaa inay yahay meesha ugu horeysay degeen koox ahaan Sydney maadaama dadkii ugu horeeyay ee dalka yimi ay degeen labada magaalo sida caadada Soomaalida oo ahba waxa weey Soomaalida ma imanaysay waxay degayeen iyagoon labada magaalo waayo Soomaalidu waxay soo beegsanaysay meesha Soomaalidu joogto ama xilliga soo horeysay
shirkadaha ugu waaweyn dalkan waxay xarumahooda ku yaalaan magaalada Sydney iyadoo ay soo codka labada magaalo ay aad u badnayd marka loo eego magaalooyinka kale ee dalka
shirkadaha waaweyn ee ganacsiga dalka ee ugu waaweyn ee badankooda ku yaalin labada magaalo oo hadii xarunta shirkadaasi ama hanuqto mid dawladeed hanuqto mid kuwa gaarka loo leeyahay hanuqtee hadii xarunta ku taalo dhexe ku taalo Sydney oo kale qasab waxa inay ku yeelanayso farac Melbourne hadii xarunta ku taalo hadii badbaadayo Melbourne waxa qasab noqonaysa inay farac ku yeelato Sydney sida daraadeed waxa aad iyo aad uga dhaxeeya wada shaqeyn weyn oo dhaqaalaha dalku ku xiran yahay isu socod badan oo muhiim ah oo dalku aanu ka maarmin labada gobolna u ah halbowle oo ah dhaqaalahooda iyo maxay ahayd iyo maamulkoodaba ayaa ka dhaxeeya marka aad iyo aad ayay dadku ugu faraxsan yihiin una soo dhaweeyaan una sugu la'yihiin in laga qaado xannimadaas waa haddii noqoto xag dadka ganacsatada ama han noqoto xitaa xag iyo waxbarashada han noqoto hay'adaha badankoodii baan ku dawliga haba intuba aad iyo aad ayay u dhowrayaan una sugayaan laga qaado xannimadaas wax weyn bay ka bedelaysaa waxay ku jireen
gobolka Victoria ayaa u dabaal degaya 22 cisho oo aan laga diiwaan gelin wax kiis oo cudurka COVID-19 Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
siyaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas waxaa idin la socodsiinayay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu Sahra Cabdi Axmed sidoo kale barnaamijkan isku dubaridkiisa iyo farsamo waxaa iska leh Bashiir Abikar Cabdullaahi dhamaanteena isku duubana waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo haatan
ka